เรื่องท่านโมโหสถเลือกคู่เมื่อท่านโมโหสถอายุ16ปีพระนางอุทุมพรเทวีซึ่งอยู่ในฐานะพี่สาวมีความคิดว่าตอนนี้ท่านโมโหสถซึ่งอยู่ในฐานะน้องชายตามที่กล่าวมาแล้วในตอนก่อนเป็นผู้ใหญ่แล้วมียศใหญ่ต้องการจะทำพิธีอาวาหะมงคลได้กราบทูลความนี้แก่พระเจ้าวิเทหราชพระเจ้าวิเทหราชทรงเห็นด้วยแต่ขอให้บอกมโหสถทราบเมื่อมโหสถทราบถึงความประสงค์ของพระนางอุทุมพรเทวีแล้วก็ขอร้องว่าขอให้ท่านได้เลือกเองเพราะถ้าพระนางอุทุมพรเลือกให้อาจเป็นที่ถูกใจหรือไม่ถูกใจของท่านก็ไม่แน่ใจและในสองสามวันนี้ขอจะได้กราบทูลอะไรแก่พระราชาให้เว้นระยะสักสองสามวันพระนางอุทุมพรทรงเห็นด้วยเมื่อเป็นอย่างนี้ท่านมโหสถได้ปลอมตัวเป็นช่างชุนผ้าออกไปทางประตูทิศอุดรไปแต่เพียงผู้เดียวมุ่งหน้าไปสู่บ้านอุตรยวมัชคามบ้านท่านมโหสถเป็นปาจีนยวมัชคามอยู่ทางด้านทิศตะวันออกทราบว่าเวลานั้นมีลูกสาวเศรษฐีในสกุลเก่าแก่ชื่ออมราเทวีมีรูปงามบริบูรณ์ด้วยคุณลักษณะต่างๆมากมายเป็นผู้หญิงที่มีบุญวันนั้นนางต้มข้าวต้มแต่เช้าคิดว่าจะนำข้าวต้มไปให้บิดาซึ่งไปไถนาเมื่อออกจากเรือนก็เดินสวนทางกับท่านมโหสถท่านมโหสถได้เห็นนางเดินมาในใจคิดว่าสตรีผู้นี้สมบูรณ์ด้วยนารีลักษณะที่ดีทุกอย่างถ้านางยังไม่มีสามีก็ควรเป็นภรรยาเราได้ทางฝ่ายนางอมราเทวีเมื่อเห็นท่านมโหสถก็คิดในใจเหมือนกันว่าบุรุษผู้นี้ถ้าเป็นสามีของเราคงจะทำให้ทรัพย์สมบัติของเราเจริญมั่นคงเป็นจำนวนมากความคิดตรงกันหรือว่าเกิดอาการที่เรียกว่า attractiveเกิดความรู้สึกดึงดูดซึ่งกันและกันคือดีดูดดีชั่วดูดชั่วท่านดีด้วยกันทั้งสองคนเกิดความรู้สึกดึงดูดซึ่งกันและกันพระโพธิสัตว์มโหสถอยากทราบว่านางมีสามีแล้วหรือยังโดยใช้วิธีใบ้ถ้านางเป็นคนฉลาดคงรู้วิธีใบ้ด้วยปัญญาของตนคิดอย่างนี้แล้วก็ยืนชูมือขึ้นแล้วกำมือนางอมรารู้ความหมายว่าท่านถามว่ามีสามีแล้วหรือยังนางก็ยืนอยู่ตรงนั้นและแบมือออกท่านมโหสถรู้จึงได้เข้าไปใกล้ถามต่อไปว่านางชื่ออะไรนางอมราตอบว่าสิ่งใดที่ไม่มีในอดีตไม่มีในอนาคตไม่มีในปัจจุบันนั่นคือชื่อของนางท่านมโหสถก็เข้าใจความหมายที่นางพูดเป็นปริศนาว่าหมายถึงความไม่ตายไม่มีในโลกคือไม่มีทั้งในอดีตอนาคตและในปัจจุบันตีความว่านางชื่ออมราแปลว่าไม่ตายถามต่อไปว่านางจะนำข้าวต้มไปให้ใครนางตอบว่านำไปให้บุรพเทพท่านมโหสถรู้ความหมายทันทีว่านำไปให้บิดามารดาเพราะบิดามารดาคือบุรพเทพของลูกนางอมราตอบว่าถูกแล้วถามต่อไปว่าบิดาไปทำงานอะไรตอบว่าบิดาไปทำสิ่งหนึ่งโดยส่วนสองท่านมโหสถก็เข้าใจว่าหมายถึงการไถนาการไถนานั้นชื่อว่าทำหนึ่งโดยส่วนสองอันนี้คงจะหมายถึงรอยไถเมื่อผ่านไถผ่านไปในดินมันจะแยกออกเป็นสองข้างของผานไถทั้งซ้ายขวานี่คือทำสิ่งหนึ่งโดยส่วนสองคำถามต่อไปว่านางอยู่ที่ไหนนางตอบว่าคนทั้งหลายไปในที่ใดหนเดียวแล้วไม่กลับมาบิดาไปไถนาที่นั่นท่านมโหสถบอกว่าเป็นป่าช้าใช่ไหมนางตอบว่าถูกต้องท่านถามต่อไปว่าวันนี้จะกลับหรือไม่กลับหมายถึงนางอมราจะกลับหรือไม่กลับนางตอบท่านว่าถ้ ้ามาก็จะไม่กลับถ้าไม่มาก็จะกลับท่านมโหสถตีความว่าบิดาของนางชรอยจะไถนาอยู่ข้างฝั่งแม่น้ำถ้ามีน้ำมาก็จะไม่กลับถ้าไม่มีน้ำก็จะกลับนางก็ตอบว่าถูกแล้วทั้งสองคนเจรจาโต้ตอบกันดังนี้นางเชิญท่านมโหสถดื่มกินข้าวต้มท่านมโหสถคิดว่าการปฏิเสธเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีจึงรับที่จะดื่มหรือกินข้าวต้มนางจึงได้มอบข้าวต้มให้พระโพธิสัตว์คิดว่าถ้านางอมราไม่ล้างภาชนะไม่ให้น้ำล้างมือแล้วให้ข้าวต้มแก่เราเราจะไม่สนใจนางแล้วจะไปที่อื่นแต่นางอมราไม่ได้เป็นอย่างนั้นนางเป็นหญิงที่ฉลาดและสะอาดล้างภาชนะนำน้ำในภาชนะให้ล้างมือไม่เป็นอย่างที่ท่านมโหสถคิดเอาไว้ตักข้าวใส่ภาชนะให้เต็มตกลงว่ารับประทานข้าวต้มนางอมราได้แบ่งข้าวต้มไว้ให้บิดาที่เหลือจากนั้นจึงให้พระโพธิสัตว์ท่านมโหสถได้ถามนางว่าบ้านเรือนของนางอยู่ที่ใดนางตอบว่าถ้าท่านเข้าไปในหมู่บ้านจะเห็นร้านข้าวสัตตุอยู่ร้านหนึ่งถัดไปเป็นร้านขายน้ำส้มข้างหน้าร้านค้าทั้งสองร้านนั้นมีต้นทองหลางมีใบสองชั้นมีดอกบานท่านไปทางที่มีร้านขายข้าวสัตตุร้านขายน้ำส้มและต้นทองหลางที่มีดอกบานยืนอยู่ที่โคนต้นทองหลางแล้วไปทางขวานั่นแหละคือทางที่จะไปบ้านของนางตกลงว่าท่านมโหสถได้ไปที่บ้านของนางอมราถูกต้องตามที่ปรารถนาตอนนั้นมารดาของนางอมราอยู่ที่บ้านได้ต้อนรับท่านมโหสถด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดีได้ถามว่าจะดื่มข้าวต้มอีกหรือไม่ท่านมโหสถบอกว่าน้องหญิงอมราได้ให้ข้าวต้มแล้วมารดาของนางอมราก็รู้ว่าชายผู้นี้มาเพื่อที่จะต้องการลูกสาวของเราพระโพธิสัตว์รู้ว่าตระกูลเศรษฐีนี้เป็นตระกูลเก่าแก่แต่บัดนี้เข็นใจได้ยากจนลงจึงได้บอกว่าตัวท่านเองเป็นช่างชุนผ้ามีผ้าอะไรที่จะเย็บจะชุนบ้างไหมมารดาของนางอมราบอกว่าผ้านั้นมีแต่ค่าจ้างไม่มีท่านมโหสถบอกว่าไม่ต้องการค่าจ้างทำให้เปล่าๆไม่เรียกค่าจ้างมารดาของนางอมราจึงได้นำผ้ามาให้มโหสถชุนพระโพธิสัตว์ได้ชุนผ้าที่เขานำมาทั้งหมดแล้วเสร็จอย่างรวดเร็วท่านกล่าวไว้ว่าการกระทำของท่านผู้มีบุญสำเร็จได้ง่ายและสำเร็จโดยเร็วท่านมโหสถได้บอกกับมารดาของนางอมราว่าขอให้บอกชาวบ้านแถวนั้นใครมีผ้าให้ชุนก็ขอให้เอามาในวันนั้นพระมโหสถโพธิสัตว์ทำการชุนผ้าได้ทรัพย์ 1,000 กหาปณะบัณฑิตทั้งหลายแม้กระทบกับทุกข์ก็ไม่ทำความชั่วเพราะเห็นแก่ความสุขของตนถึงจะพลาดจากสมบัติก็สงบอยู่ได้ไม่ละทิ้งธรรมเพราะรักหรือชังท่านมโหสถทดสอบคนรักท่านมโหสถพักอยู่ที่บ้านของนางอมราได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีพักอยู่หนึ่งถึงสองวันเพื่อสังเกตนางอมราให้ถี่ถ้วนวันหนึ่งต้องการทดลองนางจึงให้หุงข้าวต้มข้าวสวยทำขนมนางอมราเป็นคนฉลาดทำอาหารอร่อยเสร็จแล้วน้อมเข้าไปให้พระโพธิสัตว์พออาหารแตะปลายลิ้นเท่านั้นรถก็แผ่ซาบซ่านไปทั่วสารพางกายแต่ท่านมโหสถทำเป็นโกรธและถมทิ้งเสียบอกว่าทำข้าวต้มเสียข้าวสารเปล่าๆไม่มีรสอะไรเลยไม่รู้จักหุงต้มนางอมราพูดอย่างอ่อนน้อมว่าถ้าข้าวต้มไม่อร่อยก็ไม่เป็นไรเชิญรับประทานขนมเถิดแล้วน้อมขนมเข้าไปให้ท่านมโหสถทำทีเป็นถมทิ้งเหมือนเดิมนางจึงส่งข้าวสวยให้ท่านมโหสถทำเป็นโกรธขยำข้าวต้มข้าวสวยและขนมเข้าด้วยกันแล้วทาตัวนางอมราตั้งแต่ศีรษะแล้วไล่ให้นางไปยืนที่ประตูเรือน นางอมราไม่โกรธประนมมือรับคำว่าดีจ้านายแล้วออกไปยืนที่ประตูท่านมโหสถรู้ว่านางไม่ถือตัวจึงเรียกกลับมาหานางก็มาทันทีนั่งอยู่ใกล้มโหสถพระโพธิสัตว์พอใจจึงมอบผ้าและทรัพย์ที่ติดตัวมาและทรัพย์ที่หาได้ใหม่สู่ขอต่อพ่อแม่ของนางแล้วนำนางกลับไปบ้านในระหว่างเดินทางก็มีเรื่องทดสอบสติปัญญาความคิดอ่านกันไปตลอดทางจนถึงบ้านเป็นที่พอใจของกันและกันพระนางอุทุมพรเทวีและพระเจ้าวิเทหราชโปรดทำอาวาหมงคลด้วยเกียรติอันยิ่งใหญ่ครองคู่กันด้วยความสุขพระโพธิสัตว์ได้ถวายอรรถธรรมแด่พระราชาด้วยสติปัญญาอันยอดเยี่ยม